слухаєте подкаст Громадського радіо.
Що відбувається з емоційним інтелектом людини в часи пандемії? Про це говоримо з психотерапевтом Петром Холявчуком.
Давайте спершу, для тих, хто, можливо, вперше чує, що таке емоційний інтелект, давайте пояснимо, що це таке, а далі вже будемо прямувати до теми емоційного інтелекту саме під час коронакризи.
Окей. Добре, тож, якщо ви стисло визначити емоційний інтелект, це спроможність розуміти емоції, власні і чужі емоції, мати з ними справу, от, враховувати їх. Але якщо більш чітко визначити, то це є чотири складові в емоційному інтелекті. Це самоусвідомлення, це саморегуляція, це емпатія, і четверта складова – це здібність будувати та підтримувати партнерські стосунки. Це якщо стисло. І трошки детальніше по кожній складові. Самоусвідомлення – це воно визначається тим, наскільки людина розуміє власні емоції, почуття і може висловити їх словами. Ну, власне, дослідження кажуть про те, що тільки третина людей має складнощі в тому, щоб розуміти власні емоції, почуття і якось їх висловлювати, підбираючи слова. От, друга складова – це саморегуляція. Ну, і саморегуляція – це не про контроль власних емоцій, почуттів, це швидше про контроль власної поведінки. Тобто, чим краще я усвідомлюю власні емоції і почуття, тим краще я можу керувати власною поведінкою. Тому що тут про саморегуляцію є певні непорозуміння, її сприймають як спроможність якось замінити емоції, трансформувати емоції в щось більш зручне і так далі. Насправді це про регуляцію поведінки, а не про контроль почуттів. Третя складова – це емпатія. От тут важливий момент, що емпатія не є співпереживанням, що треба розрізняти ці речі. От я наведу приклад з пральною машиною. Скажімо, якщо ви прете білизну, і в момент, коли там віджим відбувається в пральній машині, ви хочете дізнатися, що відбувається з білизною, якщо б ви опинились всередині машини, це було б аналогію співпереживання. Якщо ви просто можете покласти руку на поверхню пральної машини, то це вже буде більше схоже на емпатію. Тобто вас не охоплюють ті самі переживання, які є в іншої людини. Ви їх відчуваєте, але є різниця між це мої почуття, а це почуття іншої людини. Тут можна зазначити, що емпатія – це більш екологічна форма емоційного контакту з іншою людиною. Вона, зберігається межі, де я, де ти. От. І четверта складова – це здібність будувати і підтримувати партнерські стосунки. Тут важливо, що це прозорі, відкриті, довірливі стосунки. Це зовсім не про якісь маніпуляції один одним. Ну, якщо стисло.
Ще запитання таке, прохання про пораду. Що би ви радили людям, які, наприклад, не усвідомлюють, що у них є проблема? Тобто, як зрозуміти, що ти себе не чуєш, наприклад? Тому що я, насправді, не так давно взагалі почала ставити собі запитання, а, власне, які емоції я відчуваю, а що з цього випливає і таке інше. Тобто, коли людина може зробити висновок, що, напевно, з емоційним інтелектом треба трошечки попрацювати? Коли що? Які, скажімо так, причинно-наслідкові зв'язки спостерігаються в житті?
Добре, тут я, мабуть, пошлюся на таке поняття, яке є в психотерапії, як конгруентність. Конгруентність – це відповідність між такими речами, як тим, що я хочу, тим, що я відчуваю, тим, що я роблю, тим, що я думаю. Тобто, чим краще я розумію власні емоції і почуття, чим більше я внутрішньо гармонійна людина, тим більше ця відповідність. І навпаки, наприклад, якщо я хочу чогось, але роблю щось інше, скажімо, я хочу схуднути до літа, але чомусь не можу контролювати власну поведінку стосовно їжі, це такий дуже простий приклад, так? Це вказує на те, що я в повній мірі не розумію власних емоцій і почуттів. Тобто в мене є проблеми в розумінні власних емоцій і почуттів. Чим більш моя поведінка для мене є, як сказати, неочікуваною, от я тут наведу приклад спонтанної імпульсивної поведінки. Спонтанна поведінка – це коли моя поведінка, як сказати, вона може дивувати інших, але я знаю, чому я це роблю. Для мене важливо, я так само би вчинив би і іншим разом. А імпульсивна поведінка, вона дивує і оточуючих, і мене дивує. Тобто я сам відчуваю сором, провину, хотів би викреслити цю сторінку з мого життя і так далі. Тобто коли після моїх якихось вчинків я відчуваю сором, провину, бажання якось це переробити, щось змінити, тобто шкодую про те, як я вчинив, це вказує на те, що я вчинив під впливом емоцій, які я погано розумію.
І тут якраз час перейти саме до теми коронавірусу. Легко зробити висновок з того, що ми почули від вас, що для того, аби переживати цю кризу, коронакризу, і неважливо, чи є локдаун, чи немає локдауну, це дуже стресовий стан для людини, така ситуація. Треба розвивати або якось підвищувати рівень свого емоційного інтелекту. Чи це можливо якимись прикладними способами? Тобто, що потрібно робити? З чого варто почати? Наприклад, якщо людина не ходить до терапевта, не рефлексує достатньо, а просто постійно в цій колотнечі і гонитві буденним життям, взагалі мало зважає на свої емоції. Що би ви порадили таким людям, які, можливо, вправи існують, або що треба робити?
Ну, тут, ви знаєте, я дам дві відповіді. Одну про те, що треба йти до терапевта, тому що це спеціально сконструйовано для цього, ну, це підхід, якби це як стоматолог для того, щоб вирішувати проблеми зі стоматологією. І тому, саме тому психотерапія, наприклад, якщо я проходив навчання в клієнт-центрованому підході, це один з підходів в психотерапії. От і в цьому підході, і в інших підходах, в будь-яких підходах з психотерапії, навчання передбачає, що психотерапевт, мабуть, не сам проходить психотерапію з іншим терапевтом або в групі, в груповій терапії. Тобто якоїсь справжньої альтернативи психотерапії, яка б повноцінно могла б допомогти людині самі повирішувати свої якісь емоційні проблеми, немає, але є часткові можливості, так? І, власне, можна, щоб, можливо, слухачі нагуглили метод пан Беккера. Це метод, який, довів свою ефективність в плані того, що він знижує тривогу і трохи нормалізує внутрішній емоційний стан. Ну, власне, ця методика пан Беккера полягає в тому, щоб щодня виділяти для себе 15 хвилин, щоб спробувати описати не те, що було впродовж доби, а швидше ті переживання, які були впродовж доби. І отака щоденна практика, хоча б 15 хвилин, спробувати зрозуміти, що я відчував і як це називається, якими словами це можна виразити, вона є частково терапевтичною. Всі інші якісь вправи, ну, я би казав, що це швидше, це не дуже допоможе в плані розуміння власних емоцій і почуттів, тому що емоційний інтелект, він розвивається в контакті з іншою людиною, власне, в психотерапевтичному контакті, або в специфічних тренінгах, але в міжособистісному контакті. Але є деякі речі, які ми можемо все одно собі якось допомогти, щоб легше переживати ці події, в яких ми знаходимося. Наприклад, там, скажімо, тривога, звичайно, в нас доволі мало визначеності в житті. Чим менше визначеності, тим більше рівень тривоги в людині. Ну, ми так якось побудовані. От, і в цих умовах питання про те, що ми можемо зробити, щоб понизити цей рівень тривоги. Ну, і, власне, з таких простих рішень є кардіонавантаження, якщо воно не є, ну, якось, як сказати, забороненим лікарями, ну, для вас, власне. От, кардіонавантаження, як воно впливає? Кардіонавантаження передбачає інтенсивне дихання, от, наприклад, біг, велосипед чи плавання, інтенсивне бігання, дихання. От, а тривога, вона є наслідком двох факторів – психологічного і фізіологічного. Психологічний – це невизначеність, в якій ми перебуваємо, тут ми не можемо на це вплинути. І другий фактор – це дефіцит кисню. Власне, через кардіонавантаження можна знизити рівень тривоги, який є, ну, підвищеним в цих умовах, в яких ми знаходимося. З точки зору розуміння власних емоцій, крім терапії, це може бути частково метод пан Беккера. Це з тих методик, які працюють, це доведено дослідженнями.
Наскільки працює такий метод, відчути якусь емоцію і про себе проговорити, про себе її зафіксувати? От якщо обурюєшся, про себе ніби подумки, так, я зараз обурений. Чому?
Це гарне питання в плані того, що, ну, в цьому є і суть розвитку самоусвідомлення, що я час від часу прислухаюсь до самого себе, що я відчуваю, я намагаюся якось позначити цю емоцію. Тут більшість людей, те, що я бачу, наприклад, на тренінгах, які я проводжу з емоційного інтелекту, вони, їм складно сказати, що вони відчувають. Тобто тут складності з'являються вже в момент якось позначити, що це в мене. Ну, я наведу приклад, скажімо, там обурення в мене, чи це образа, чи це гнів. це в мене страх, чи це в мене тривога. От. Але я що хочу сказати, що навіть не дивлячись на те, що людина, як сказати, не може чітко визначити цю емоцію чи цей стан, який в неї є, сам момент, що вона прислухається до нього і намагається зрозуміти, якось позначити, він вже є терапевтичний. Так що ваше питання, відповідь так, це корисно, це важливо, і в цьому є сутність розвитку самоусвідомлення, прислухатись, що я відчуваю, і пробувати якось позначити цю емоцію. І це в тому числі приводить до того, що інтенсивність емоції, вона знижується. Якщо це сильний гнів, він трошки меншим стає, трошки легше контролювати власну поведінку.
Пане Петре, зараз я поставлю таке запитання, яке сама часто чую від людей, які взагалі стоять осторонь терапії і взагалі розуміння, що це таке. Вони часто мене питають, навіщо ти ходиш до терапевта? Ти ходиш, це як я, наприклад, ходжу в церкву, а ти йдеш до терапевта? Дуже часто люди зараз не розуміють оцієї різниці, і навіть особливо релігійні люди вважають, що це взагалі не потрібна така опція, коли вони ходять до церкви, сповідаються, є релігійними людьми, моляться, то їм терапевт не потрібен. Давайте пояснимо все ж таки різницю між цими двома явищами, і що одне не суперечить другому.
Та, не суперечить. Я, мабуть, одразу почну з того, що скажу, що я колись готував кандидатські іспити, читав книжку, яка англійською називається «The Art of Pastoral Conversation», тобто «Мистецтво пасторського діалогу». От, і ця книжка була про те, там було описано, це вже було багато років тому, там 98-99 приблизно рік. От, вона про те, що пастори в церквах проходять психологічні тренінги для того, щоб процес сповіді був більш ефективним, тобто щоб пастор міг і психологічно допомогти людині, яка проговорює якісь речі, які її турбують, чи вона сама себе засуджує.
Але я сумніваюся, що такі навчання відбуваються в духовних семінаріях наших. Я, звісно, не можу стверджувати, але те, що я бачу на практиці, то у мене виникає такий висновок, що, напевно, ні.
Ну так. Ну власне функції абсолютно різні. От якщо я йду в церкву, це одна річ. Якщо я шукаю, можна сказати, прощення, та я хочу, щоб мене простили, можна сказати так. Якщо я йду до психотерапевта, то я би казав, що це швидше я хочу не зовнішнього прощення, чи як сказати, я хочу кращого розуміння власних емоцій, я хочу приймати сам себе більше. Тобто, в певним чином можна сказати, що похід в церкву, він є таким симптомоорієнтованим. Тобто, виникла ситуація, і я в зв'язку з цією ситуацією йду до церкви. Можливо, в мене викривлене сприйняття. От, якщо брати, з цього приводу, якщо брати терапію, то це швидше формування я формую до себе, до своїх почуттів таку позицію, де я сам себе менше засуджую. Просто, на жаль, чому людина сама собі це не може з цим зарадити, тому що внаслідок травматичного чи складного життєвого досвіду кожна людина, вона лише частково може сприймати власні емоції і почуття. І саме завдяки контакту з психотерапевтом, в якого тренованою є емпатія, через зворотній зв'язок можна краще зрозуміти, що насправді я зараз відчуваю. От, власне, функцію розвитку емоційного інтелекту людина в церкві не виконує, психотерапевт виконує якби цю функцію. Тобто тут це різні речі. Але, звичайно, після походу в церкву можна відчувати полегшення. Тут нема сумніву.
Ви вжили два терміни – тривога і страх. В чому різниця між ними?
Якщо про тривогу і страх казати, то страх – це коли ви відчуваєте безпеку, і ця небезпека прив'язана до конкретного об'єкту чи ситуації. Ну, наприклад, російські танки на нашому кордоні. Так? Тривога – це ви відчуваєте небезпеку, але не розумієте, де вона є, з чим вона пов'язана, з яким об'єктом чи ситуацією. Наприклад, якщо ви боїтесь, якщо ви не літаєте в літаку, тому що у вас аерофобія, то вам легко мати справу з цією фобією. Це страх, я маю на увазі. Та? Тому що ви знаєте, літак – це страшно, я уникаю літаків, все, і я не відчуваю страху. Якщо казати про тривогу, вона не прив'язана до конкретного об'єкту чи ситуації, вона ніби вона дифузна за своєю природою, тобто ви не можете від неї сховатись. Ну, наприклад, ви чомусь просто погано спите, погано засинаєте, просинаєтесь розбитим вранці, і ніби немає причин чи підстав якихось, знаєте, чогось конкретного боятись, але ви відчуваєте ну, таку... Не це якби страх, який не прив'язаний до конкретного об'єкту чи ситуації. Можна сказати, що тривога це найстрашніший страх, тому що зі страхом можна мати справу. Ви знаєте, що у вас певний об'єкт чи ситуація лякає, ви можете цього уникати чи з цим мати справу. Тривога вона ніби розлита в повітрі. От.
Дякуємо дуже за ваші відповіді і за те, що пояснили. Петро Голівчук, психотерапевт, експерт з розвитку емоційного інтелекту.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.